Dragi prieteni, este bucuria mea să fiu cu dumneavoastră și în această ocazie la Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă. Ne vom duce cu tema de față în zona aceasta a familiei. De unde ne luăm resurse, de unde ne luăm modele, de acolo ne luăm și valori, dar ducem cu noi mai departe și loialități sau comportamente de care suntem mai puțin conștienți și care poate la un moment dat ne încurcă. Așadar, aș dori să vorbim în emisiunea noastră de față despre loialități. Sunt împreună cu noi Ruxandra Stănescu, psiholog. Bun venit, Ruxandra!
Bine v-am găsit, mulțumesc!
Și pastorul Beniamin Anca și psihoterapeut. Bun venit!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să te întreb, Ruxandra, cum este înțeles acest concept de loialități din perspectiva psihologică?
Mai multe școli de terapie le înțeleg diferit în formarea mea și în terapia sistemică pe care eu am învățat-o. Este definit ca, cum să explic, ceva un dat. Este de la sine înțeles că vor exista aceste loialități în relațiile de familie pe care le avem. Nu au un coeficient moral, nu sunt nici bune, nici rele, ele pur și simplu există, bazate pe modelul mi s-a oferit ceva, iar eu trebuie să dau înapoi ca să existe un echilibru. Și aici se regăsește loialitatea în această tranzacție, să zic așa.
Așadar, am primit ceva de care, nu știu, sunt responsabil și vreau și să duc mai departe.
Da.
Dar cumva ca o recunoștință?
Nu întotdeauna este ca o recunoștință, nu neapărat. Dacă am avut un tată neglijent sau un tată abuziv, loialitatea mea față de el, deși probabil că eu nu aș numi-o așa, se poate remarca fie prin faptul că aleg aceeași cale de viață în comportamentul respectiv, fie că aleg complet opusul. Teoria respectivă, teoria contextuală, în orice fel aș pune-o, tot loialitate se numește pentru că caut să reglez un cont din relația respectivă.
Deci fie duc mai departe același model, fie fac o reparație.
Fac o reparație, exact.
Cum înțelegem conceptul de loialitate?
Din punct de vedere creștin și biblic, este un concept extrem de profund. Unul dintre cele mai largi și întinse concepte ale Scripturii, care are să dezvoltă într-un context unei relații. Aș echivala acest termen relație cu Dumnezeu cu termenul de credincioșie, care este un termen foarte bogat și frumos al Scripturii. De asemenea, în relațiile interumane, aș zice că este un devotament profund și constant față de persoana respectivă, care are componente etice și morale foarte solide în zona Bibliei. Adică e cumva, să zic așa, pot să fie situații în care, să zic, te-a dezamăgit celălalt, sau nu ți-am primit anumite așteptări, dar din punct de vedere etic și moral știi că trebuie să fii. Să vă dau un exemplu, de exemplu cu părinții. Da, poate că unii părinți nu s-au ridicat la înălțimea așteptărilor copiilor, poate chiar au dezamăgit, dar din punct de vedere biblic este o datorie morală a copiilor să aibă grijă de părinților când ajung la o anumită vârstă și nu mai pot să se îngrijească singuri. Deci este un exemplu de gen de loialitate biblică. Eu aș zice chiar termenul de loialitate în contextul Scripturii este mai larg chiar decât termenul de fidelitate în relația de cuplu. Pentru că poți să fii fidel față de partenerul tău, de exemplu, da, integru moral, pe partea asta de a nu depăși zona asta, însă nu insuficient de loial. Dacă nu susții mereu afectiv, dacă nu ești alături mereu lângă celălalt și constant, da, atunci deja rămâi în zona fidelității, dar nu mai ești în zona loialității. Deci un termen, zic eu, foarte frumos și profund al Bibliei.
Da, vom încerca să-l integrăm atât din punct de vedere psihologic, cât și din punct de vedere biblic, tocmai pentru a conștientiza ce ducem într-o manieră sănătoasă și benefică mai departe și ce ducem în mod inconștient și care ne încurcă la un moment dat. Dar cât de mult din tiparele familiei de proveniență ducem cu noi mai departe?
Nu e un procentaj fix, depinde foarte mult de la persoană la persoană și de ce anume depinde, cred eu, este de cât conștientizăm din tiparele familiei din care provenim. Sunt tipare pe care vreau să le duc mai departe, vreau să duc mai departe credința profundă a tatălui meu care se ruga în fiecare dimineață. Ăsta e un tipar minunat pe care mi-aș dori să-l duc mai departe și copiii mei la fel. Sunt tipare pe care nu vreau să le duc mai departe, poate modul nesănătos de a gestiona conflictele. Dar ca să știu dacă le duc mai departe sau nu, trebuie mai întâi să le conștientizez, trebuie să le analizez în lumina valorilor mele, în lumina Scripturii și să fac pașii necesari pentru a schimba ceva și pentru a fi proactiv și intențional. Vreau să duc mai departe credința tatălui meu, atunci voi crea acest context în familia mea în care și noi ne trezim dimineața și ne rugăm. Nu vreau să duc mai departe certurile din familia mea și, apropo, nu vorbesc de familia mea, vorbesc generic.
Un exemplu. Ca idee.
Ca idee. Atunci, atunci voi căuta să învăț cum arată o gestionare sănătoasă a conflictelor și voi face pași în direcția respectivă.
Da, acum întreb câți dintre noi facem aceste conștientizări și în ce momente?
Aș zice că în copilărie 100% ducem mai departe realitatea față de familie. E ceva nativ și natural. În adolescență începem să ne definim ca persoane și dezvoltăm anumită autonomie. Acela este un moment în care începem să individualizăm puțin drumul nostru în viață. Cred că sunt multe momente în viață, pentru că Dumnezeu mereu caută să ne crească, să ne dezvolte, în care conștientizăm și începem să ne punem anumite întrebări. De ce mă comport așa? De ce reacționez așa în aceste situații? De ce reacționez așa într-o situație de conflict? De ce reacționez așa când sunt frustrat? De ce reacționez așa când sunt nemulțumit? Și la un moment dat realizăm, păi așa făcea tata sau așa făcea mama în situații respective. Cred eu personal, ducem mult mai mult din familie decât credem noi că ducem. Deși în adolescență, oarecum obsesia noastră principală este să demonstrăm că suntem altfel decât părinții noștri, ajungem la o vârstă în care, și eu dau doar elemente, elementul ereditar, care este foarte important în formarea personalității, și elementul mediului de familie, care își pune amprenta în mod decisiv asupra noastră. Deci eu cred că oricât de mult ne luptăm să ieșim din zona asta, zic eu că până murim, mult din noi încă mai rămâne din familia de proveniență. Și asta nu e neapărat un lucru rău. Poate fi un lucru foarte bun. Apropo de exemplu cu tata care se roagă. Eu sunt aproape de Dumnezeu pentru că am avut o mamă credincioasă. Pentru mine a fost un câștig extraordinar. Dacă n-aveam mamă credincioasă, poate eram altundeva. Deci nu e o pierdere, e un câștig. Și în general Dumnezeu să fie lăudat chiar și în condițiile ale lumii în care trăim. Cei mai mulți părinți încă îi inspiră frumos și sunt o sursă de inspirație pentru copiilor.
Așadar, uitându-ne la partea bună sau la acele tipare sănătoase, este benefică loialitatea, da? De cealaltă parte, însă, câți dintre noi ne-am spus, eu când mă voi căsători nu voi face lucrurile acelea sau când voi fi părinte niciodată nu voi ridica tonul la copilul meu, da? Și când ne căsătorim, ne trezim pe buze cu aceleași cuvinte pe care le auzeam la mama mea sau când copilul mă activează, dintr-o dată parcă acea energie a mamei mele a ieșit la suprafață. Da. De ce dacă mi-am spus că nu voi face, totuși fac?
Pentru că nu este suficient. Am făcut micul pas în a conștientiza că eu nu vreau tip. Că există tiparul ăsta și că eu nu-l vreau, dar nu am făcut mai mult de atât, probabil pentru că n-am fost pus în situația în care să existe momentul de criză, momentul în care realizez că soțul meu îmi spune ești exact ca mama ta sau eu realizez. Și atunci cred că ăsta este un motiv, faptul că nu a fost un proces bine pus la punct ca eu să depășesc tiparul respectiv și să-l înlocuiesc, pentru că nu pot să las locul gol. Trebuie să-l înlocuiesc cu altceva. Trebuie să-l înlocuiesc cu un tipar sănătos și care se potrivește valorilor mele. Și, pe de altă parte, deci nu a existat momente crize și poate nu am știut cum să fac. Poate nu mi-a arătat nimeni și nu am știut nici de ce mama mea a făcut așa și atunci nu știu nici de ce eu fac așa. Și nu știu nici cum să fac ca să schimb lucrul ăsta. Și aici
Așadar, dintr-o neștiință,
da, o neștiință.
ducem mai departe. Dar ce se întâmplă, domnule Beniamin Anca, deși ne promitem, și aici mă gândesc la persoane care, nu știu, spre exemplu, sunt în relații cu un dependent, da? Sau un copil a crescut cu un tată alcoolic, da? Și spune o fică. Și spune, eu niciodată nu mă voi căsători cu un bărbat care să consume alcool. Și e posibil ca la momentul la care se căsătoresc chiar să nu fie adictiv pe tema aceasta. Și mai apoi peste câțiva ani se trezește că de fapt e tot acolo. Ce se întâmplă?
Mai n-aș merge atât de departe să zic că există un blestem al familiei, cum încearcă unii să sugereze sau cumva sunt multe cărți care s-au scris pe tema asta, cumva rupe lanțul rădăcinul familiar sau locul de genul acesta, pentru că asta cumva, zic eu, minimalizează rolul alegerii personale, pentru că eu am vorbit de două componente inițial, da? Ereditatea și mediul familiar, dar am mai adăugat două componente care ele transformă viața noastră în mod profund și ne face să rămânem în zona loialităților familiale doar atât cât este nevoie. Este alegerea personală și puterea Harului lui Dumnezeu. Deci dacă eu ajung la punctul acela în care realizez că tatăl meu a avut un comportament pe care nu vreau sub nicio formă să-l duc mai departe, dacă mă așez în poziția corectă, da, și am șansa ca dintr-o poziție de observator obiectiv să văd cât de mult rău face tipul ăla de comportament, atunci pot să-mi asum foarte serios că în orice situație, oricât de critic aș fi, niciodată nu voi merge în direcția respectivă. Și eu oarecum am trăit pe aici, să zic așa, am avut o situație în care puteam să învăț un lucru nepotrivit, da? Dar l-am depășit pentru că tocmai am zis niciodată nu voi face așa ceva. Și foarte interesant că...
Dar ce alte resurse au fost?
Da.
Pentru că...
A fost mama, să zic așa, care a compensat foarte, foarte mult și ne-a ajutat foarte mult. Deci ai nevoie cumva ca cineva să-ți ofere o alternativă. Ceea ce spuneați dumneavoastră este cazul în care crești într-un mediu în care acel părinte, chiar dacă să zicem, pentru că sunt părinți care se luptă cu o anumită dependență, da? Dar care știu să ofere totuși o minimă afecțiune copiilor, da? Și atunci dacă singurul model de afecțiune, de siguranță, de stabilitate emoțională pe care l-am avut în viață este acela unui om care chiar dacă are o problemă, alcoolismul, dar totuși oferă afecțiune, mă iubește, încearcă să își facă, să îndeplinească rolul de părinte, atunci s-ar putea să mă simt în siguranță și chiar să caut modelul ăsta. Însă trebuie să conștientizăm că nu tot ceea ce am primit în familie este desăvârșit, este perfect, da? Și la asta ne ajută adolescența, că în adolescență am vrea să facem totul diferit decât părinții, dar dincolo de asta trebuie să vină momentul acela în care să ne punem întrebări. Dumnezeu mi-a dat o familie, mi-a dat niște părinți, m-au adus, m-au crescut, au investit în mine, dar oare sunt lucruri pe care eu aș putea să-l fac mai bine? Și să-mi asum această provocare că în viața mea trebuie să intervină o schimbare. Adică e mult mai comod să mergi pe modelele familiale pe care le-ai moștenit, dar dacă stau și cântăresc bine, există și alternative. Dar e nevoie atunci eu să-mi asum rolul ăsta, că în viața mea trebuie să intervină o schimbare și că pot să o fac cu ajutorul lui Dumnezeu.
Deci resursa aceasta spirituală
resursa
este
spirituală
deosebit
foarte importantă. Da.
Da. M-aș duce puțin și la aceste loialități pe care le ducem mai departe și mă refer la loialități negative, deși există multă adversitate sau ură, da? Adică întâlnim copii ajunși adulți care poate își urăsc părintele, ce aici nu mai duce neapărat la o adicție, ci, nu știu, la violență, să spunem, da? Sau la genul acesta. Își urăsc părinții pentru că s-au comportat într-un anume fel. Poate chiar au rupt relația cu ei. Poate chiar sunt în război, în revoltă.
Da.
Se rup mai ușor de comportamentul respectiv sau nu?
Nu neapărat. Apropo de ce spuneați și dumneavoastră, dacă realizez că, și rămân la exemplu ăsta, că tatăl meu a avut un comportament de nedorit pe care nu vreau să-l repet, dar nu caut mai mult de atât, nu caut ce anume a generat comportamentul respectiv, ce anume din mine mă predispune la același comportament, pot să mă duc Bun, nu o să fiu dependent de alcool, dar poate o să fiu dependent de muncă. Este o dependență foarte acceptabilă social. Dar tot o dependență se numește, pentru că este tot ceva la care fug în loc să fiu o persoană întreagă în harul lui Dumnezeu. Și apropo de ce întrebi, cred că așa cum am definit loialitatea, nu din perspectivă psihologică, ci din perspectivă spirituală, se poate defini ca o rupere. Da, poate fi ca o rupere asta. Din perspectiva psihologică, ceea ce spune teoria din carte, este că nu se pot rupe aceste loialități, le putem conștientiza și ne putem împăca cu ele. Poate exista cumva efectiv o împăcare. Conștientizez că nu a fost bine ceea ce a făcut înaintașul meu, orice ar fi fost comportamentul respectiv. Nu vreau să-l repet, fac pașii necesari ca să conștientizez ce anume nu vreau să repet, că nu vreau să repet violența, dar nu vreau să repet nici mânia, nu vreau să repet nici modul în care mă îndreptățesc eu ca părinte, că sunt mult prea autoritar și prea sever față de copilul meu. Deci cumva să merg în profunzime. Asta eu consider că e foarte important.
Da, pentru că tot ai deschis această perspectivă. Așadar, cum rupem aceste loialități dăunătoare, da? Uh-huh. Ce facem? Fiecare dintre noi ne uităm ceva sau mai multe aspecte din maniera în care le-am trăit în familia de proveniență, nu doar că nu ne-au plăcut, nu ne-au făcut bine, da? Cum fac acest proces de a mă rupe și a face altfel?
Da. Două direcții văd eu aici. Una este caracteristică profesiei, faptul că merg la terapie, faptul că explorez ce a însemnat loialitatea asta pentru mine, ce înseamnă acum, cum văd eu că ar trebui făcute altfel lucrurile și, apropo de a fi adult, să cresc și să-mi formez propriul meu proces și propriile mele convingeri și valori legate de comportamentul respectiv și pași de acțiune mai departe. Asta este perspectiva terapeutică, care e foarte bună, evident. Pe de cealaltă parte, ce consider eu că este extraordinar de valoros și a spus și noastră mai înainte, este componenta spirituală, componenta comunității spirituale. Suntem descriși în Biblie ca biserică, ca un trup cu mădulare care se ajută între ele și care se slujesc unele pe altele. Și am nevoie de asta. Am nevoie de oameni care să fie lângă mine și să mă susțină în procesul, să-mi spună, uite, nu faci bine ceea ce faci. Haide să ne rugăm împreună, haide să căutăm soluții împreună, hai să studiem Scriptura împreună și sunt aici lângă tine ca să, nu doar ca să-ți dau sfaturi și nu doar ca să te învăț, ci ca să fiu alături de tine și atunci când mergi și atunci când cazi, până ajungem la destinație și destinația fiind, cum spui tu, că se rupe loialitatea respectivă, că reușesc să instaurez un alt tipar sănătos și funcțional de comportament în domeniul despre care vorbim.
Pe lângă partea spirituală, care ar fi, știu, pași concreți pe care să-i facem? Și aici ne gândim la, nu știu, lucruri care ne-au rănit, da? Cuvinte, critica. Nu e neapărat ceva foarte culpabil. În același timp este ceva foarte dureros și foarte dăunător. Ordine sau dezordine, da? Hai să spunem dezordinea sau lipsa de repere de felul acesta. Cum facem pașii concreți în a rupe aceste loialități nesănătoase?
Păi cred că în primul rând trebuie să facem diferența între loialități și relație. Da? Deci nu rupe niciodată relația, chiar dacă uneori ajunge în criză, dar anumite lucruri, așa cum spuneați, cred că fiecare dintre noi avem în viață în momentul acela un fel de moment al trezirii, în care conștientizăm că am dezvoltat comportamente care ne fac nouă rău și ne fac rău celor din jur. Pentru asta trebuie să ne oprim și să ascultăm un pic mai mult. Fiindcă adesea, cei din familie, de exemplu, ne transmit semnale, dar tendința noastră naturală este de a minimaliza. Ei, nu e chiar așa de grav, e prea exagerat, da? Să zicem, un soț poate mai puțin ordonat cu o soție foarte ordonată, da? Ei, soțul poate foarte ușor să spună, soția mea are obsesie, da? Are un fix cu curățenia, cu ordinea, cu perfecțiunea și este o, să zicem, o exagerare a ei, Dar viața poate fi frumoasă și fără prea multă ordine și prea multă curățenie, da? Deci în momentul în care eu tind să minimalizez și să nu-l ascult pe celălalt, bun, poate că uneori exagerează partenerul respectiv, însă de dragul lui, uneori fac anumite schimbări. De ce? Pentru că vreau să am o relație bună cu partenerul meu, da? Și poate că anumite lucruri nu sunt convins de ele, da? Dar fac anumite schimbări de dragul celuilalt.
Da, dar mă scot din zona de confort.
Mă scot din zona de confort, adevărat.
Nu e o problemă cu loialitatea.
Da. Însă, deci totul cred eu că are în contextul unei dinamici a relației. Întrebarea este, dacă vorbim de contextul familiei, cât de fericit vreau să fiu în relația de familie? Pentru că pot alege, datorită unor loialități de genul acesta, da? Eu le zic așa ca un fel de inerții comportament. De fapt, niște inerții, da? Niște,
așa este.
Da, pe care le am. Pot alege să rămân mereu în zona mea de confort și pot să îmi chinez partenerul, da, mai mult sau mai puțin, cu rezistența asta la schimbare, pentru că există o rezistență la schimbare în fiecare dintre noi, sau pot să zic că aș vrea să fie mai frumoasă relația mea de cuplu și merită să fac aceste schimbări de dragul celuilalt. Da? Deci ești din zona de egoism, zona de altruism. Și țin să spun ceva în momentul, și schimbările trebuie să fie făcute în pași mici. Da? Nu trebuie să ne sperie schimbarea. Pentru că realitatea este că orice progres în viață și orice realizare în viață am făcut-o datorită unei schimbări. Și atunci de ce să ne sperie asta?
Te rog, Roxandra.
Vreau să mai menționez un element pe care îl consider foarte, foarte important, și anume să pot să iert celui care mi-a greșit și al cărui tipar îl dau mai departe sau observ că sunt în pericol să-l dau mai departe. Pentru că dacă nu iert și dacă în inima mea rămâne amărăciune, rămâne sentimentul de nedreptate, nu voi putea să ies din cercul ăsta vicios, voi rămâne legat.
Da, vreau să explorăm această idee, pentru că pastorul Beniamin Anca spunea, nu rupem relații, da? Uh-huh. Dar sunt adulți, conștienți de faptul că au trăit în relații dăunătoare, uh-huh, în tipare dezavantajoase. Și din cauza acestor tipare, da, iată, viața le este, poate nu distrusă, dar fragilizată, le este afectată și atunci trăiesc cu aceste resentimente, furie. Cât ducem cu noi aceste sentimente? Pentru că, realist, nu este ușor, cu atât mai mult dacă modelele acelea ne-au rănit, da, sau dinamica aceea ne-a rănit, semnificativ, ai menționat să iertăm. Poate că nu este un proces ușor. Mai întâi îl conștientizăm, da? Și în terapie cred că poți să înțelegi și mai bine lucrul acesta.
Da, cu siguranță nu e un proces ușor și nici nu spun cu ușurătate. Cred că este ceva extraordinar de greu și posibil numai prin Harul lui Dumnezeu iertarea. Cred că le ducem cu noi până nu mai putem. Le ducem cu noi până nu mai avem resurse, că dacă vom avea resurse, vom găsi motivație să rămânem în același tipar. Pentru că, așa cum spuneți, e mai comod să rămân în ceea ce mi-e familiar și în ceea ce știu. Când nu mai pot, când mi s-au terminat resursele, atunci o să fiu disperat și Harul lui Dumnezeu strălucește în slăbiciunile noastre.
Da. Cum facem această iertare? Că da, un părinte care ne-a rănit sau un model disfuncțional în care am crescut ne-a afectat. Poate.
Deci, cumva o să vorbesc acum din experiență, pentru că am trecut prin situația aceasta și am fost confruntat. Am ajuns la punctul acela în care să conștientizez că am fost afectat destul de mult de o abordare în cadrul unei relații. Deci nu vreau să dau foarte multe detalii, însă primul lucru care pentru mine a fost o revelație a fost să-mi dau seama că din cauza faptului că am suferit în relația respectivă, în copilărie, am dezvoltat anumite comportamente și mă comportam într-un anumit fel. Aveam ceea ce în psihologie se numește triggeri, deci eram activat de anumite, într-un mod nepotrivit, de anumite reacții ale altora din jur, pentru că eu aveam problema aceea din copilărie, da? Să vă dau un exemplu, eram sensibil la critică, da? Pentru că tot timpul am fost criticat într-un anumit context, da? Și eram foarte sensibil la critică, da? Deci primul moment care pe mine m-a ajutat enorm de mult, Da?
Înainte să
da.
Spui ce te-a ajutat, aș vrea să te întreb când ai început să conștientizezi lucrurile acestea.
Da. Păi acum toată lumea zicea, uite, tu ai vulnerabilitatea asta și conștientizam și eu că nu e normal modul meu de a reacționa, da? Însă nu puteam să-mi explic de ce reacționez în momentul respectiv. Și atunci ce se întâmplă? Era un automatism foarte puternic interiorizat, fără a conștientiza cauza și devenise așa ca un fel de coping, ca un fel de metodă de supraviețuire. De ce? Pentru că atunci când, să zicem, ești criticat și percep critica ca un afront, ca un atac, ca o invalidare foarte puternică, tendința naturală este să te aperi, să elimini, da? Și atunci era singurul, să zicem, mecanism de coping de care o dispuneam, da? La data respectivă, adică eu nu aveam noțiune atunci, la momentul acela, tot era automat, da?
Da, de ce te întreb? Da. Când? Pentru că lucrurile acestea se întâmplă la maturitate.
Majoritatea trecem pe aici, cei care nu trecem suntem îngeri.
Da?
Deci adică fiecare are ceva acolo care un pic l-a vulnerabilizat, pentru că niciunul dintre noi n-a avut părinți perfecți.
Acum, normal, și noi nu suntem părinți perfecți.
Da, nici noi nu suntem perfecți, da? Deci, și atunci trebuie să conștientizăm. Eu cred că și am avut un moment în care, în cadrul unei, să zicem, discuții într-un grup, mi s-a spus să relatez o experiență din copilărie care m-a marcat. Aveam o experiență care mereu și mereu îmi revenea. În momentul în care am spus experiența respectivă, maică mi-au dat lacrimile așa. Și atunci am conștientizat, uite, ăsta este de fapt momentul care pe mine m-a vulnerabilizat foarte mult. Deci primul moment e să conștientizez că e ceva care duci cu tine, o durere, un of, o rană nevindecată, da? O duci ani de zile cu tine. Să dau un exemplu foarte simplu. Să zicem că te-ai lovit într-un loc, da? Și ai o vânătaie, da? E momentul în care te atinge cineva acolo, sar ca ars. Dacă te atinge în partea cealaltă, nu ai nimica. De ce? Pentru că nu-i ceva deosebit, dar pentru că am vânătaia nevindecată când mă atinge și atunci o duci cu tine, deci primul punct e conștientizarea și atunci trebuie să ai momentul ăla de putere interioară. Pe mine m-a ajutat foarte mult că având o relație cu Dumnezeu a fost mai simplu și să accept faptul acesta că într-adevăr am rana asta pe care trebuie să o accept, da? Și să rog pe Dumnezeu să mă ajute să vindec și într-adevăr, cum s-a zis, vindecarea începe de la a ierta pe cel care ți-a făcut rana asta, a accepta că, uite, a fost o persoană de la care a avut anumite așteptări, te-a dezamăgit, te-a rănit, dar persoana respectivă a avut limitările ei, poate că a avut și lucrurile bune pe care ți le-a adus în relație și în ultimă instanță trebuie să te împaci cu situația asta și să o depășești, pentru că dacă nu, mereu și mereu vei sări ca ars pentru că nu s-a vindecat vânătaia.
Și, din păcate, sunt și persoane care duc tiparul acela.
Exact.
Mai departe și un lucru duc, care este și
din păcate toată viața.
Da, și mai dăunător. Așadar, conștientizare, iertare, vindecare și mai apoi, spuneai Ruxandra, decidem ce punem în loc.
Da.
Cum căutăm lucrul acesta?
Aș spune că nu singuri. Nu-l căutăm singuri. Că alegem drumul terapiei, că alegem drumul unor consilieri, unor consilieri spirituali, păstorului din biserică, unui, cum ați spus, unui grup care mă cunoaște și care mă iubește și am încrederea că mă iubește atât de mult încât îmi dorește binele și creșterea. Deci nu singur. Și apoi, cred că pornește de la ce este valoros pentru mine. Cu asta încep să caut un comportament cu care îl înlocuiesc. Care sunt principiile mele? Ce rezultat mi-ar plăcea să fie în urma comportamentului respectiv? Dacă vorbim de un element de parenting, cum mi-aș dori să fie copilul meu în urma interacțiunii mele cu el? Cum îmi imaginez eu că ar putea să fie, cum spun ceilalți? Și cu pași mici, explorez, o să probabil că o să fac greșeli, probabil că nu o să-mi iasă din prima, probabil că o să mă trezesc că revin la tiparul respectiv când sunt obosit, când nu am chef, când zic
când merg pe pilot automat.
Când merg pe pilot automat. Și e ok. Există har pentru greșelile astea. Nu, așa cum ați spus, nu suntem oameni perfecți.
Beni, cum ai încercat să pui în loc altceva în relația cu fiul tău, da? Pentru că vorbeai despre critică, da? Ceva ce te-a vulnerabilizat pe tine.
Adică să nu repet același model,
da,
sau cum?
Da. Și ce ai încercat să duci?
Deci, din fericire, am remarcat destul de repede că modul ăsta de abordare nu e sănătos, da? Și am văzut că nu îl ajută deloc, pentru că el, ca profil de personalitate, are cam profilul meu, tot așa, genul care are nevoie mai mult de încurajare și de susținere decât de prea multă disciplină, și că așa, în mod natural, își alege o direcție sănătoasă. Și atunci am încercat să investez mai mult în relație. În relație, în timp de calitate, împreună, să creăm anumite momente, noi le ziceam momente de părtășie. Hai să stăm să urmărim ceva, să facem ceva împreună și să mă controlez. Pentru că până la urmă noi creștini despre
venea
ce vorbim.
Venea instinctul.
Da? Deci eu simțeam că în mine se trezește ceva. Da? Deci e așa ca o...
Să prinde becul.
Da? Deci intri, cum se spune, mă rog, intri pe modul de alarmă. Intri pe modul de alarmă și imediat se activează toate sistemele defensive. Da? Și bun, dar totuși Dumnezeu m-a creat ca o ființă liberă. Stop, mă opresc. Hai să fac altceva și hai să dezvolt altceva. Și am despărțit asocierea asta emoțională greșită pe care o aveam, schimbând-o cu altceva, cu altă percepție, și atunci mi-a fost mai ușor să văd, de exemplu, vorbeam despre critică, să văd că indiferent, că de fapt chiar mă ajută critica, să văd anumite lucruri pe care pot să le schimb, că de fapt, făcând un pas în spate și detașându-mă emoțional și nereacționând impulsiv, pentru că noi nu suntem niște automate care când apeși pe un buton trebuie să acționezi în anumit fel. Dumnezeu ți-a dat libertatea să te oprești puțin, să te detașezi un pic, să nu reacționezi emoțional și să evaluezi bine situația respectivă corect și apoi după aceea să reacționezi. Dar dacă ne întoarcem la relație, investind în relație de calitate și cultivând, și atunci m-a ajutat și băiatul, mi-a zis, tati, aici e o limită pe care ai trecut-o. Deci l-am educat ca să spună întotdeauna când ceva nu-i convine. Deci n-am încercat
și
să-l domin.
Și că a fost mai puțină critică, da, și multă încurajare.
Da, exact, exact, exact. Da. Și atunci, mulțumim lui Dumnezeu că am depășit o zonă care putea să fie, cum să zic, o experiență foarte nefericită în a duce mai departe o loialitate nesănătoasă din familia mea în familia cu băiatul meu. Și ce să fac eu? Să mai fac eu alte victime după ce că...
Da, conștientizare și acceptarea faptului că suntem persoane libere și Dumnezeu ne dă puterea să, exact, să acționăm altfel,
exact,
și nu să reacționăm.
Da.
Da, aș vrea să discutăm puțin și despre loialități în sensul pozitiv. Da? Mă gândesc la experiența lui Avram, când Domnul spune despre el, eu știu care să poruncească fiilor și casei lui după sine. Da? Loialitățile pozitive le transmitem în mod conștient, facem un scop din aceasta sau ele curb de la sine?
Poate că unele da și unele nu, aș spune. Poate că sunt unele care ne vin mai ușor pentru că se pliază de personalitatea noastră. Poate că din fire sunt o persoană răbdătoare și atunci gestionez conflictele cu mai multă pace decât o altă persoană care are mai multe vulnerabilități pe partea asta. Dar cred că este foarte important să fim intenționali în ceea ce privește transmiterea acestor loialități pozitive. Poate chiar să ne luăm timp să le punem o dată pe hârtie împreună cu persoanele implicate, cum ați făcut dumneavoastră cu băiatul, ați acceptat un feedback din partea lui și cumva ați ajustat modul de relaționare unul în funcție de celălalt. Și poate că așa trebuie să facem și cu loialitățile pozitive, să ne le conștientizăm și să fim intenționali în a le discuta în deschis, în a stabili niște pași sau niște pași de acțiune, să zic așa, de fiecare zi, în relația respectivă, care să fie cunoscut și să fie la lumină.
Da, mă gândesc că uneori avem tendința să ne blocăm în aspectele negative și să dăm la o parte totul. Da? De ce e important să facem acest proces și să ne uităm și să vedem și lucrurile pozitive și cum ne propunem să le transmitem mai departe.
Deci în cazul în care sunt foarte supărat pe cineva, am tendința asta de a respinge tot și a respinge în mod conștient modelul respectiv. Deci pentru mine contează foarte mult să zic perspectiva asta spirituală. În ce sens? Eu cred că părinții nu ne alegem, adică părinții ne alege Dumnezeu, da? Nu alegem familia în care ne naștem. Dincolo de lipsurile sau de deficiențele lor, de la ei moștenim foarte multe lucruri bune. Oricât de supărați suntem pe ei, oricât de supărați suntem pe ei, trebuie să conștientizăm faptul că ei ne-au inspirat multe lucruri valoroase. Adică, dacă vorbim despre cazul acesta particular, eu am moștenit ereditar, vorbind foarte multe calități de la persoana care m-a adus în situația aceea neplăcută, da? Și atunci ajungi într-un proces de maturizare. Pentru că dacă rămân un copil speriat într-un colț al vieții și blocat acolo, atunci e o problemă. Dar dacă mi-asum faptul că trebuie să cresc, trebuie să mă maturizez într-un proces de maturizare, voi putea să zic că mulțumesc lui Dumnezeu pentru tatăl pe care l-am avut, pentru mama pe care am avut-o. În primul rând, dacă ei n-ar fi existat, nici eu n-aș fi existat. În al doilea rând, de la fiecare am rămas cu ceva bun în viață. Fie chiar și ereditar vorbind, dar am rămas cu ceva bun în viață. Da? Dar dacă stau să mă gândesc bine, uite, sunt aceste calități pe care, în ciuda unei probleme cu care s-a confruntat unul dintre părinți, mi-au plăcut și le-am învățat și pot să le duc mai departe. Dar trebuie să-mi asum că am nevoie de această, să zic, filtrare și evaluare. Pentru că e ușor să zici, nu mai vreau să aud de cineva, nu mai vreau să văd pe cineva,
Pentru că mi-a distrus
da?
viața.
Dar asta este, de fapt, o formă de dezrădăcinare. Bun, dar ce pui în loc? Da? Dumnezeu ți-a dat o familie, ți-a dat niște părinți imperfecți, dar ce pui în loc? Bun, dacă ai putut să te înrădăcinezi, să zicem, era vorba de biserică, da? Este extraordinar. Dar câți avem șansa asta? Pentru că de multe ori nici în biserică nu te există întotdeauna grupuri suport suficient de angajate, da? Și atunci de ce să te rup total când tu ai niște rădăcini, da? Ai crescut, ai ajuns până la un anumit punct și unde să te înrădăcinezi în altă parte? Bun, dacă reușești să te înrădăcinezi în Dumnezeu, e foarte bine. Dar Dumnezeu a creat relațiile interumane. El a zis că nu e bine ca omul să fie singur. Deci nu putem să ne refugiem doar în Dumnezeu. Inevitabil avem nevoie. Dacă ai un partener de viață care te echilibrează și te ajută, atunci e mai ușor. Și o familie frumoasă, atunci s-a rezolvat problema.
Da, însă e important să ne uităm și la valorile pe care le luăm de acolo, la
Exact.
trăsăturile pozitive, până la urmă trăsături
Exact.
fizice,
Exact.
inteligența,
Exact. Da.
perspicacitatea,
Exact.
adică, da, anumite comportamente ne-au rănit, anumite atitudini ne-au rănit, dar luăm de acolo și niște rădăcini sănătoase, care până la urmă ne ajută și să facem față
Exact, exact.
neajunsurilor vieții.
Da.
Da, Biblia vorbește despre această importanță a transmiterii valorilor, a transmiterii loialităților, adică copiii să știe de unde vin. Și mă gândesc, apropo de loialități, experiența poporului Israel, da? Este una care ilustrează foarte bine acest lucru. Era o poruncă pentru poporul Israel, pentru generațiile care veneau, să fie întoarse la origini. Cum anume și de ce?
Una dintre exemplele specifice este în cartea Deuteronomului, la capitolul 6, la versetul 20 la 24, când fiul tău te va întreba într-o zi ce înseamnă învățăturile acestea, da? Loialitățile astea, legile acestea și poruncile acestea, să răspunzi. Și ce observăm noi? Lucrurile bune din viața noastră îi le datorăm nu doar părinților, ci în primul rând lui Dumnezeu, da? Și atunci, cum se transmite această realitate? Uite, de fapt, ce moștenire. Aici e vorba de o moștenire, da? Conceptul de moștenire în Biblie este, zic eu, o dezvoltare foarte frumoasă a ideii de loialitate. Adică, eu nu moștenesc de la părinți doar, să zicem, averea sau anumite bunuri, da? Ci moștenesc de la părinți și anumite valori pe care ei le-au învățat de la Dumnezeu. Poate mi le-au transmis imperfect, dar în ultima instanță, cel puțin, mi l-au descoperit pe Dumnezeu. Am eu șansa să demonstrez că sunt mai bun decât părinții mei, dacă a fost o problemă, da? Și atunci, aici era de fapt vorba de o moștenire spirituală pe care părinții aveau datoria morală să o transmită copiilor. Copiii, nu întâmplător, porunca spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, În cele 10 porunci avem mai multe referințe la familie. Și acolo Dumnezeu nu spune respectă-ți părinții doar dacă și-au făcut datoria față de tine sau doar dacă ți-au împlinit așteptările. Ci este un principiu al Bibliei, pentru că ei merită respectul nostru, pur și simplu pentru că Dumnezeu le-a dat un credit și Dumnezeu așa a hotărât că este bine ca, indiferent ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat, să le acordăm respectul și cinstirea care li se cuvine lor, fie chiar și pentru simplu fapt că datorită lor existăm. Dar dacă stăm să ne gândim bine, datorăm mult mai mult părinților noștri, indiferent cum au fost decât existența.
Da, așa este. Și e important ca să explicăm. Și vedem, poporul Israel era încurajat să transmită din generație în generație nu doar valoarea sau conceptul, ci povestea. Uh-huh. Cât de important este să ne uităm din această perspectivă a împărtășirii, a experienței.
Foarte important, pentru că motivația este ceea ce stă la baza experienței noastre umane până la urmă. Și dacă eu nu voi ști de ce părinții mei îl onorează pe Dumnezeu și păstrează legile lui, apropo de exemplu cu poporul Israel, dar o să mi se pară foarte greu și o să mi se pară fără sens. La câte legi aveau, că nu aveau numai 10, că aveau sute. O să vreau să mă mai spăl pe mâini de nu știu câte ori pe zi, cum scrie acolo de spălarea ceremonială, o să mi se pară, poate că nu o să facă sens pentru mine să aduc jertfe și de câte ori pe an și ce jertfe și ce specific. Dar dacă știu de ce, dacă știu ce însemnătate au, dacă știu ceea ce a însemnat pentru părinții mei să asculte de Dumnezeu, care este istoria lor cu Dumnezeu, cum Dumnezeu i-a eliberat, cum Dumnezeu i-a adus într-o țară promisă. Dacă știu ce stă în spatele acestor, să zic, valori transmise, atunci le voi integra cu mult mai multă ușurință în viața mea. Voi avea libertatea să nu le integrez, cu siguranță, Dumnezeu ne oferă tuturor libertatea asta, dar voi fi mult mai informat. Asta cu siguranță.
Mă gândesc că suntem într-o generație în care originile sau istoricul parcă nu mai contează atât de mult.
Da, din păcate.
Da? Se propune o dezrădăcinare. Care pot fi consecințele pe termen lung?
Când spui dezrădăcinare, te referi geografică sau...
Nu neapărat geografică, nu. Nu, mă gândesc la faptul că nu ne mai uităm atât de mult la ceea ce am primit ca origine. Dacă mai de mult moșteneam și tava sau oala pentru că era de la bunica sau o fustă sau o basma,
da.
Da. Sau plăcintele pe care le venea din mamă în fică, acum toate se iau din rețelele sociale, rețetele vin dinspre vest, dinspre India, dinspre China, de oriunde. Parcă nu mai există această moștenire.
Da, din păcate, unde cred eu că are un efect este în cadrul identității noastre. Nu, e mult mai diluat. Nu cred că e neapărat ceva rău, anumite aspecte ale globalizării, dar din privința asta în care vorbim de moștenire și moștenire spirituală în special, cred că îmi va fi mult, mult mai greu să înțeleg cine sunt, să-mi găsesc o identitate în contextul în care sunt și în contextul în care a trăit și familia mea și cu tot bagajul cu care vin, care nu e neapărat întotdeauna un lucru rău, cu tot bagajul ăsta de care povesteam. Și atunci, dacă nu știu, am o identitate care mie mi-e mai clară, care e ancorată în niște lucruri din jurul meu, cu greu voi înainta, cu greu mă voi maturiza și va trebui să-mi formez una, nu chiar de la zero, să nu exagerez, dar oricum cu mult mai puține resurse.
Chiar mă gândesc că, apropo de aceasta, copiii nu mai petrec timp cu bunici, da? Mai degrabă sunt căutate, să spunem, bone tinere care să fie în acord cu ceea ce își doresc părinții, pentru că tiparele din care au venit bunicii parcă nu sunt în acord cu ale părinților. Copiii învață limbi străine, învață tot felul de sporturi și așa mai departe, dar nu mai sunt conectați cu ceea ce s-a întâmplat mai de mult. Ca să nu mai spun, poate nici nu prea mai stau în vacanțe la bunici. Cum vom simți lucrurile acestea?
Deci cred că pierdem, dincolo de aceste tradiții frumoase, da, de familie, cred că cel mai mult pierdem apartenența, pentru că vin momente în viață în care e atât de important să știi că aparții unei familii, da? Ori dacă ne cunoaștem atât de puțin bunicii și petrecem atât de puțin timp cu ei, la un moment dat sentimentul de apartenență se diluează, da? Accentul care este pus la ora actuală pe individualism, pe acel model de a te descurca singur în orice situație și n-a depinde de nimeni, este împotriva naturii umane, pentru că noi n-am fost creați să fim independenți social, n-am fost creați să iubim singurătatea, n-am fost creați să stăm singuri, fără familie, fără ceea ce Dumnezeu a creat, ca omul să fie fericit. Adică, bun, renunțăm la aceste modele și ce se întâmplă? Mergem înainte, dar la un moment dat, în momentele noastre cele mai critice, va trebui să dăm un telefon. Dacă avem o familie, avem pe cineva lângă noi, va fi foarte ușor să dai un telefon. Dacă nu, la cine? Dar la colegă de muncă, la cine? Ai pe cineva, altcineva, să pui în loc la fel de bun, cum e dragostea mamei, cum e grija părinților, cum e... Poți să pui altceva? Nu cred. Nu cred că poți să pui în loc ceva mai bun decât ceea ce Dumnezeu a creat pentru tine. Da? După aceea, riști să pierzi repere morale. Pentru că vine într-adevăr peste noi acest model contracultural, da, care neagă multe valori și multe repere morale despre felul în care să-ți întemeiezi o familie, despre felul în care să inițiezi o relație de cuplu. Bun, l-ai respins pe acest model, dar haideți să vedem și să punem întrebarea de ce acum când suntem atât, avem atât de mult acces la toate resursele de dezvoltare personală, sunt cele mai multe cazuri de suicid în societate, sunt cei mai mulți oameni singuri, sunt cei mai mulți oameni nefericiți și asta tocmai în societățile care accentuează foarte mult individualismul. În timp ce în societățile în care încă mai au componenta asta socială bine dezvoltată, chiar dacă sunt subdezvoltate economic, oamenii sunt fericiți, nu sunt atâtea cazuri de depresie. De ce? Pentru că noi am împingem oamenii într-o direcție, dar îi dezrădăcinăm de niște apartenențe, de niște valori și din păcate îi dezrădăcinăm și de Dumnezeu și ei ajung la punctul ăla în viață în care se simt goi, neîmpliniți, fără sens, nefericiți și nu mai știu încotro să iau.
Suntem pe finalul emisiunii noastre. Cum alegem, ce ducem mai departe ca loialități și ce anume schimbăm?
Din nou, nu este un răspuns ușor și nu este un răspuns care să fie valabil tuturor persoanelor care ne urmăresc, probabil. Cred că trebuie o introspecție foarte amănunțită a ceea ce fac eu ca adult în relațiile pe care le am sau modul în care relaționez cu mine, inclusiv asta. Și poate pot să încep cu lucruri care mă deranjează. Poate că ce mă deranjează la cum reacționez sau ce îi deranjează pe ceilalți în modul cum reacționez? Oare e asta ceva ce pot regăsi în moștenirea mea? Dacă este, atunci cum mi-ar plăcea să se întâmple lucrurile? Care ar fi un scenariu ideal pentru mine? Și apoi, hai să vedem cum ajung acolo. Și putem merge și în partea cealaltă, ce îmi place la mine, ce îmi place în modul în care relaționez, poate cum mă observă ceilalți din jurul meu. Din nou, accentuez importanța relațiilor și a comunității. Poate că nu toți am fost binecuvântați cu o familie de origine funcțională și nu toți am fost binecuvântați cu mame care ne răspund la telefon sau tați cărora le pasă de noi. Dar este așa de important să cumva să reușim să aparținem unei comunități. Eu aici văd monumental rolul bisericii și funcția bisericii nu doar ca loc unde ne închinăm și îl cunoaștem pe Dumnezeu, ci ca un loc unde ne găsim să aparținem, ne găsim un spațiu unde ne găsim oameni care să ne iubească pentru ceea ce suntem și cum suntem și să-și dorească să ne vadă crescând.
Cum alegem ce ducem mai departe și ce schimbăm?
Eu zic că dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat cu niște bunici credincioși sau cu niște părinți credincioși, să-i mulțumim Dumnezeu pentru asta, este cea mai mare comoară pe care putem să o ducem în familie, credința în Dumnezeu. Într-o lume care se dezintegrează, avem nevoie de repere clare și Dumnezeu este singurul care ne poate oferi aceste repere. Dacă am avut în familie un respect față de Biblie ca fiind vocea lui Dumnezeu sau descoperă Dumnezeu, să respectăm asta. De asemenea, dacă am fost învățați în familie, să fim cinstiți. Chiar dacă în anumite zone lucrurile astea par depășite, da? Să-i mulțumim Dumnezeu să ducem aceste repere, pentru că astea sunt, zic eu, fundamentele existenței și fericirii pe termen lung. Și aș încheia cu acest apel frumos al lui Solomon, care el însuși căuta să încurajeze preluarea unei moșteniri. Fiule sau fiică, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, spune, atunci vei înțelege respectul față de Dumnezeu și vei găsi cunoștința de Dumnezeu. Cred că asta este cel mai mare câștig pe care putem să-l avem din zona părinților și a bunicilor.
Vă mulțumesc foarte mult! Dragi prieteni, au fost împreună cu noi Ruxandra Stănescu, psiholog. Mulțumesc, Ruxandra!
Mulțumesc!
Și pastorul Beniamin Anca. Vă mulțumesc!
Mulțumesc!
Vă mulțumesc dumneavoastră tuturor prietenilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Viața e o provocare. Lăsați-vă provocați!